Татар милли хәрәкәте 2012 елны Батырша елы дип игълан итте. Шул уңайдан Чаллы, Казан калаларында да чаралар уза башлады. Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә булган шундый чараларның берсендә тарихчы галим Фәүзия Бәйрәмова үзенең эзләнүләренә нигезләнеп, Батыршаның татарларны чукындыруга каршы алып барган көрәше һәм аның язмышы турында сөйләде. Гафиулла Газиз әзерләгән язманы тыңлыйк.
Фәүзия Бәйрәмованың Батыршага кагылышлы беренче китабы «Батырша җитәкчелегендә милли азатлык көрәше» дигән исем астында басылып чыкты. Менә быел тарих фәннәре кандидаты Бәйрәмова кабаттан да Батырша көрәшен чагылдырган әсәрен дөньяга чыгарды һәм бу китап «Баһадир Шах» исеме белән булып, беренчесеннән күпкә күләмлерәк булуы белән дә аерылып тора. Хәзерге Свердловский өлкәсе Чиләбе якларындагы архивларда Батырша хакында күп мәгълүматлар туплаган тарихчы Бәйрәмова Кама Аръягы милли хәрәкәте вәкилләре оештырган җыенда катнашты. Ул биредә Батыршаның көрәшкә күтәрелү сәбәпләре кулга алынганнан соң булган язмышы хакында сөйләде. Аның чыгышының кайбер өлешләрен тыңлыйк.
Ни өчен ул бу юлга бара? Моның өчен җәмәгатьләр ул чорны белергә кирәк, ул чорның тарихын белергә кирәк. Ә ул 18-нче гасыр. Башыннан башлап, Петр I заманыннан башлап, әби патша рәхәтле, әби патша безнең вакытлар җитмәгән. Аңа хәтле булган патшалар, аның кызлары, аның племянниклары бөтенесе татарны бетерү юлына баскан булалар. Татарны чукындыру, чукынмаган икән үтерү, сугышка җибәрү, лашманлыкка алу, урман кистерү, уннан 12 яшьтән балалар, ир балаларны рекрутлыкка, солдатка алу, мәңгелек солдат булган башта 25 кенә ел булмаган, кыскасы татарны я үтерергә, я чукындырырга. Шушындый зур кабахат эш башлап җибәргәннәр. Петр I-дан башлап, Иван Грозныйдан да куркынычрак. Иван Грозный ул сукый нәрсәсендә сугышкан, басып алган да, үз башына да җиткән шушы үзенең тилликләре белән ул сугышып басып алган кеше. Ә Петр I инде сугышып җиңелгән халыкны, ул бит әсирләргә дә андый мәрхәмәтсез булырга ярамый. Шушылай итеп юкка чыгару максаты куеп, вәсиятнамәләр язып калдырып, һәм үзенең кызларына шушыны әйтеп калдырып, аның балалары шушы эшкә тотынганнар. Ул вакытта татарларны Күчләп чукындырганнан соң Исан бийне кайтканчы утта яндырып үтергәннәр. Кисәнбикә Байрасованы 1739 елның 30 апрелендә Екатеринбург уртасында утта яндырып үтерәләр. Тайгелди Джуляковны 1738 елда утта яндырып үтерәләр Екатеринбургта. Батырша хәзрәт боларны белгәнме? Куя, менә шул Кисәнбикә Байрасова аның хатынының күрше авылыннан. Алар бер нәсел булган бу искен татарлары булганнар алар барсы да. Курган өлкәсеннән килгән татарлар. Ул бөтенсен күреп торган, утта яндырганнарын да күргән. Һәм Елизавета Петровна дигән Кабахат патшабикә урысның 1742 елның 19 ноябрендә бөтен мәчетләрне җимерергә дип указ чыгарган, фәрман чыгарган. Бөтен мәчетләрне җимерергә һәм Казан губернасында 500-гә якын мәчет, Себер губернасында 200-гә якын мәчет, Әстерханда мен бөтен татар дөньясында мәчет җимерү башланган. Мәчетләрне җимерәләр, муллаларын сөргенгә сөрәләр, халыкны чукындыралар. Аның өстенә кара авыр эш. Аның өстенә Уралга басып керделәр заводлар төзергә. Шул вакытта гына 50-гә якын шуен заводлары төзегәннәр име. Мәрмәрен табалар, заводын табалар, эшләргә кеше кирәк, кем эшли? Татар башкорт, кем эшли? Теләмисен, риза булмыйсың икән, сине кыйналар, үтерәләр, рекрутка алалар балаларыны, Петербургны татарлар төзи, мәҗбүри төзеткәннәр. Петербургта гына 70 мең татар. Петербург шәһәре татарларның сөяге өстенә төзелгән шәһәр. 70 мең татарны шунда идәләр һәм шунда алар үлеп тә калалар мәсәлән. 70 мең татарны. Лашманлыкта тагын. Һәр дүрт гаиләдән бер рекрут бирү мәҗбүри булган. Һәр дүрт йорттан бер рекрут бирергә тиеш булган. 10-12 яшьлек балаларны хәтта рекрутка алганнар, солдат хезмәте 10-12 яшьлек татар баласын алганнар да мәңгелек һәм чукындырганнар шунда. Чукындырырга дигән указлары бар. Кемне рекрутка алганнар, аларны чукындырганнар. Шулай итеп татарны иратсыз калдырганнар. Иратсыз калдыру юлына басканнар. Мондый вакытта чын иманлы кеше нишләргә тиеш? Мондый вакытта чын иманлы кеше моңа каршы төшәргә тиеш. Һәм Батырша хәзрәт шушы эшкә тәвәккәллек кыла. Моңа кешеләр килә инде. Гайна татарлары килә, Биржан башкортлары килә, моңа халык килә. Хәзрәт ни дибез? Бетәбез бит. Ризалашып шушы чукындыру белән. Менә указлар, менә пуклар. Все, яндырып киләләр. Ни дибез? Хәзрәт әйтә, юк ди. Болар сиккә килеп җиттеләр ди. Без хәзер дип үзебезнең сүзебезне әйтмәсәк, күтәрелмәсәк ди. Булар безне битерә ди. Булар безне генә битереп калмый, булар безнең аша дип уралаша ди. Булар Бухарага китә, булар Ташкентка китә, бөтен Ислам дөньясын басып ала ди. Бөтен дөрестлеккә чыкты. Бөтенесе Казакта аларына китә булар ди. Урыслар турында әйтә инде. Бөтенесе дөрестлеккә чыкты. Буларга каршы чыгырга кирәк Коръән белән ди. Құрәнгә арый Құрән аяттарын, Құрәндә әйтелгән, әгәр синең илеңнән куалар икән, синең үеңнән куалар икән, синең кишләп диниңне тартып алалар икән, син джихадка чыгарга тиеш. Чөнки Құрәндә ике генә юл бар. Я джихад, я хиҗрәт. Хиҗрәт китү, ташлап китүчеләрдә булган джихад шушы зулымга каршы Аллаһ ризалыгы өчен сугышка чыгу, үлемгә чыгу. Һәм татарлар үлемгә чыгырга карар иткәннәр. Я үләбез, я калабыз. Бүтән юл юк. Чөнки чукындырушылар барган. Аны күз алдына китерә алмыйсыз сез. Аны тарихчыларына белә. Аны ул әйберләрне укыганда кычкырып елыйсың тарихта менә. Ничек итеп яндырып үтткәннәр татар хатыннары неме? Кешеләр чукындырганда ислам дине. Документлар бөтен саклана. Шушыннан соң ул үзенең халыкка мөрәҗәгатен яза. Мөрәҗәгать 1755 елның май айларында батырша хәзрәт халыкка мөрәҗәгать каза һәм аны шушы мөрәҗәгать өчен кулга алалар. Шушы мөрәҗәгать өчен аны хөкем итәләр. Баш күтәрү, аны баш күтәрү бик ухатлы килеп тә чыкмый. Алар уйышып та йөрә алмыйлар. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата менә безнең милли мәҗлеснең сетилләргә булган мөрәҗәгате мине ничек хөкем итәргә нигез булып торды. Нәкъ шул кабатлана. Кабатлап барыгыз башыгызда. Нәкъ шул кабатлана. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата. Чөнки аны бүтән хөкем итерлек әйбер булмый. Мөрәҗәгат, мөрәҗәгат җәмәгать кытышкыч. Менә ул мөрәҗәгат беренче тапкыр татарларда менә нимә кеше китапта басылып чыкты халыкка мөрәҗәгат. Гарыз нәмә белән бутамагыз. Патшага хат ул башка, ул кулга алынга язылган. Һәм менә шунда конференция материаллары арасында басылып чыкты. Һәм башкаларда басылып чыкты 2000-нче елны. Менә шулай итеп, бу башка чыкмады бер җирдә дә. Шушы мөрәҗәгатьтә әйтә ул, кафир урыслар безне басып алдылар ди, Болгарны битерделәр ди, Казанны битерделәр ди, хәзер безне битерергә җыйналар ди. Аллаһ Тәгалә безгә мондый вакытта ди, җихадка чыгырга куша ди, Коръан аятларын китерә. Без җихадка чыгып ди, үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне саклап калырга тиешбез ди. Һәм әле без бәйсез дәүләтебезне торгызырга тиешбез ди, Идел арасында ди. Безнең балаларыбыздан безгә дәүләт калырга тиеш ди. Без халыкны күтәрергә тиеш татарларны, болай яшәргә ярамый, Аллаһ Тәгалә без битәбез милләт буларак. Менә битнесен язып чыга, каядыр бер 4-5 дек мөрәҗәгать ул, һәм үзенең шәкертләре аша бөтен шушы 4 юлдары уларга җибәрттерә. Һәм болар баш күтәрүне билгеләр бөтен татарлар, башкортлар, бөтен шушы 4 дорога татарлары, башкортлары, мөселманнары баш күтәрүне билгеләр 1755 елның 3 июленә гаеттән соң. Ахрысы шу ораза вакыт булгандыр инде, җәйге селләләрдән соң 3 июль дип аны галимнәр чыгардылар. Баш күтәрүгә дип. Әмма ләкин эш бузыла, башкортлар алдан Бирик урысны үтереп ташлыйлар бер җан башкортлары. Асылташ эзләргә килгән Брагин дигән урысны. Әйе, дуармалык белән талый башлыйлар име. Тем более башкортларга бик каты удар була. Анда патша бикә чыгарган була указ тузны сатып бирергә дип. Башкортлар махир тузны ул яктан бушка ала торган булганнар туз чыганакларыннан. Буларга указ чыгаралар. 1754 елда тузны сатып алырга дип башкортлар хәзер чыгалар. Ни өчен безгә теләгән җиребездә мал йөртергә мөмкинлек юк? Һәм ни өчен безгә тузны сатып бирәсез? Һәм кырып үтереп бара башлыйлар. Бөтен урысларның станцияларын, почтовый станцияларын неме, бөтен тирмәннәрен, ниләрен үтереп китә хәзер. Һәм нәрсә, урыс карап торамы? Урыс гаскәр җибәрә Идел Уралга. 50 мең гаскәр җибәрә. Ул вакытта урысның армиясе 200 мең була. 200 меңнең 50 меңен Идел Уралга ташлый ул. Шунда ук. Идел Уралга ташлый. Хәзер нишләргә батырша хәзрәткә? Монда хәзер сугыш бара, бер җан ерак шактый, ул бөтен әйтеге башы башкортстанның ул Уралның аргы ягы. Арбия ул силәби ягы уже пасти. Монда халык әзер түгел. Хәзер бу чыгып китә үзе халык арасына. Җәмәгать ни эшлибез? Парвалыга бара, Рымбурга бара, Гайна татарлар янына бара, хәзерге Свердловский өлкәсенә бөтенсен йөреп чыгалар да, барыбер күтәрелеп карарга кирәк диләр. Хәзер гаскәр көчле, халыкның суйласы суйылган, башкортлар хәзер сугышларда казак ягына чыгып качалар. Казакстанга хәзерге анда уже казаклар белән башкортлар суйыша башлый. Патша да карап тормый, бер-берләренә патша тутырта, боларны казаклар белән башкортларны, алар сезнең урыннарыгызны алырга килделәр дип, казаклар башкортларны суя башлар, башкортлар казакларны суя башлар. Ул ни хәзер ни китәндә, батырша хәзрәттән моны туктатырга кирәк. Бу әйтә җәмәгать болай булмый. Без Аллаһ ризалыгы өчен җихат игълан иттек, әйтәгез, дәвам итәбез. Һәм август аенда Гайна татарлары белән, Гайна татарлары белән хәзерге Сыпровский өлкәсе, болар яңадан күтәрелеп карыйлар. Әмма ләкин Буларның күтәрелүләре тагын килеп чыкмый, тагын бер җан ягында тагын башкортларның тагын суйу китә, анда гел суйыш бара. Анда восстание да туры хәтта. Һәм Батырша хәзрәтнең мөрәҗәгатендә бер урын бар, ул болай ди. Безнең эшкә аяк салучылар иң беренче буласак үзебезнең сатлык татар башкорт старшиналары ди. Менә хәзерге безнең теге Шәймиевләр дип инде. Шуңа күрә ди, аларны читтә алып куярга кирәк ди. Әйтмәй үтергә кирәк дип. Алар белән эшләмәскә, аларга таянмаска сатлык татар башкорт старшиналары безнең эшебезне өзергә мөмкин ди. Һәм дә шулай булып чыга. Чөнки башкортлар Урыс бойларын гына суйып калмыйлар, Мишель старшиналарын талый башлыйлар. Мишельләр бай тора бит инде мен. Шуна Мишель старшиналар әйтә, туктагыз әле, нишләп без сезнең восстаниегызга кушылыйк диләр. Әнә башкалар килделәр дә безне суйып чыктылар диләр. Без мошы урыс армиясе белән бергә булабыз. Менә нәкъ бүгенге көн инде. Безнең җитәкчеләр шулай шулай дип әйтәләр иде. Әнә сезнең милләтчеләрегез безне яманны нидә? Ник без әле сезнең белән, без урыс безгә бер сүз әйтмәй, без урысча Путин белән булабыз, Есен белән булабыз. Параллель уздырып утырабыз. Бетне шулай. Шулай дип Мишель Сташинларның бүрелеше урыс гаскәри ягына чыга, башкортлар казак ягына китәләр, ташлап Батыр Ша хәзрәтне бердән бер кала гайна татарлары. Алар белән ул күтәрелеп карый, әмма ләкин гайнадан киләләрдә шушы сатлык Сташинлар ультиматум куялар Батыр Ша хәзрәт тупасына. Есен авылдан китәсең диләр, я бит авылың белән уттыртып юкка чыгарабыз. Авылыңа бетерәбез авылыңа. Батыр Ша хәзрәт кайда нишләргә тиеш? Восстание җүнләп башланмаган, анда күтәреләләр, монда күтәреләләр, ул әйтә җәмәгать ди. Сезнең белән мин киңәшәм ди. Әгәр сез шулай дип әйтәсез икән ди, мин вакытлыча урманга китеп торам гаиләм белән авылга ут төртмәсеннәр өчен ди. Татарлар килгән бит ут төртәбез безне урыслар түгел. Татарлар килгән. Һәм ул үзенең гаиләсен алып, арбага утыртып, 1 сентябрь көнне 55 елның урманга кирип китә. Драгуннар, солдатлар, нимитеги 50 меңлек гаскәр бар бит әле. Моның хәтле урман бит инде бу. Хатынына әйтә бу, булай булмый ди. Мин сине ди җибәрәм әтиләрең ягына ди. Хатын белән урманда битне сугышып йөреп булмый. Арба, үч бала, имсәк баласы берсе. Кыскасы, буларны җибәрә бу аталары, хатынның атасы ягына, хәзерге мөслим авылы тирәсендә сөйләп үтәсе. Аның шул Урал тауларын чыгарга кирәк. Сез карагыз Балташ районы кайда Урал таулары, аның шул 200-300 чакрым барга кирәк әйе. Бу хатынны кайнынысы белән Мустафа белән чыгарып җибәр, әмма ләкин аларны урманнан чыгарып тотып алалар. Кыскасы, хатынны тотып алалар, хәзер хатын линиясын алып барам. Зөлха бирәне үч баласы белән әллә нәрсә тоткан кебек инде кулларына богаулар тотып алып китәләр башта Уфага, аннан Ырымбурга, аннан Мәскәүгә ул мискен хатынны чукындыралар. Юлда барганда Тазиттин дигән малай катып үлә, 1756 елны озаталар боларны Мәскәүгә. Ике кызын чукындыралар, үзен чукындыралар, кыскасы боларның эзләре шул Дивиси монастырда юкка чыга. Минем әсәрем талай түгел, әсәремдә мин теге ире белән очраштырган паралар, чөнки башка бер галимнәр дә хатыны аша ирен христиан диненә кертергә тырышканнар Батыр Ша хәзрәтен дигән версиялар бар. Менә әсәремә шулай кертсәм. Шулай дип, хатын линиясе бетте хәзер. Алдылар, шукындырдылар, бетерделәр, юк иттеләр. Хәзер Батыр Ша хәзрәт. Батыр Ша хәзрәтне бер ел тота алмыйлар. Әле ул барыбер халыкны җыеп, сугышып, качып, үзе безнең якка килеп чыга, шушы хәзерге Татарстан территориясына килеп чыккан дигән версиялар бар. Ул халыкны күтәрергә тырышып йөри бер ел буе. Бер ел буе. Әмма ләкин күрә, халык кузгалмый, халык куркытылган, мәчетләр яндырылган, бер мәчет юк бер авылда. Халык бик авыр хәлдә. Бу яңада үзләренең туган якларына кайтырга ният итә. Туган якларына кайтып килгәндә Әзәкәй дигән авылда моны әпәттик шушы старшиналар тотып бирәләр. Чөнки моның башында 1 тәңкә акча билгеләнгән була. 1 тәңкә ул вакытта 1 зур акча. 1 тәңкә менә кем тотып бирә 1 тәңкә акча. Менә Сөләйман Диваев белән Яныш старшина, ике старшина ике авылның моны тотып бирәләр. Батыр Ша хәзрәтне бу була 1756 елның 8 августында. Батыр Ша хәзрәтне башта алып китәләр Уфага, аны алып китәләр Ырымбурга. Ырымбурда бик кабахәт губернатор була. Ул вакытта Неплюев дигән. Неплюев инде шушы хәтле кабахәт шалып бара Батыр Ша хәзрәткә каршы. Хәтта Ибраһим Ахун исеменнән Батыр Ша хәзрәткә каршы хат яздыра. Аны тыңламагыз, аңа буйсынмагыз дип. Күрәсезме алар ничек мәкерле булган җәмәгатьләр? Кыскасы, бөтен татар дөньясын Батыр Ша хәзрәткә каршы күтәрергә әйтәләр. Урыс генераллар, урыс поплары, бөтен нәрсә берләшеп. Батыр Ша хәзрәте әйткәнчә, Ырымбурдан җибәрәләр Мәскәүгә. Мәскәүгә барган вакытта әле ул Бахрым каша. Мурым тирәсендә шу кешеләр белән тия-тия үзен тиге богауларын үзеп, Мурым тирәсендә качып карый. Әмма ләкин моны тоталар, бик каты кыйныйлар. Күз көне була бу октябрь айында Владимир төрмәсендә үлерлек булып ата ул. Ә әйтелгән була исән-сау китереп җиткерергә дип, чөнки аннан бит әле сорау алырга кирәк. Мәскәүгә моны исән-сау китереп җиткерәләр, бик каты авыр хәлдә була бу. Бу әйтә, мин ди патшабикәгә генә сөйлим ди. Мин безне сукындыралар ди, безне битерергә әйтәләр ди. Мин үз сүземен ди, патшабикәгә генә сөйлим ди. Бер кеше белән башта сөйләшмәй. Аннан моны үгетли-үгетли. Әйдәгем менә патшабикәнә шундый әмер килде. Хат итеп яз. Сорау алган итәбез дә, син язып бар дип, моны мәҗбүр итәләр 1756 елның 4 ноябреннән 21 ноябренә хәтле бу шугарыз нәмәсен яза. Менә бу икенче документ. Бик зур документ ул, аңа битләрне итеп кенә бирәләр. Менә безгә чик сукларда бирделәр, номер куеп кына штаплар басып кына. Шулай итеп ул 20 көннән артык шушы барыз нәмәсен яза. Анда бүтәнсенә әйтә. Ничек татарларны чукындыралар, ничек юк итәргә тырышалар, ничек мәчетләрне яндыралар. Сез бит безне басып алдыгыз, сез бит безгә фарата булай булырга тиеш түгел идегез, чөнки әсир ителгән халыкларында әзрәк хокуклары бар. Сез безне бернинди безнең хисаплар белән хисаплашып тормыйсыз. Без эшлибез. Без барыбыр табабыз, без барыбыр теге бу илгә ярдәм итәбез. Нәкъ без язган кебек инде. Менә безнең чик итеп базабыз, ул да шулай итеп язган. Кыскасы, моны патшабикә белән сораштырмыйлар. Шушыннан шушы гарыз нәмәсен тоталар да моны озаталар Петербургта. Петербургта моңа уже караш чыгаралар Китай районында, Петербургта. Караш чыгаралар, значит, камчы белән ярдыралар 40-50 тапкыр. Ул вакытта бер 10 тапкыр суккач кеше үлә. Бу үлмей, бу таза бәдәнне нык кеше була. 40-50 тапкыр камчы белән ярдыралар. Маңгайына вур дип тамга салалар. Кызган тимер белән менің рәсемнәрендә күрдем. Ул динең кызган утлы тимерне фройды вур дип карап дигән сүз. Бұрынның рәхші нелерін, яқырақларын үзіп алалар. Һәм бер ғалимнәр әйтә телен кискәннәр ди, кайбер ғалимнәр кисмәгәннәр ди. Мин кискәннәр ди барам. Ни өчен? Чөнки Елизавета Петровна вакытында ярты Россия телсез булган дигән сүзләр бар. Ярты Россиян, хәтта урысларның да үзенә ашамаган урысларның да кулга алган да телләрен кистергән. Әйе, ул ярты Россия телсез булган вакытта төрмәдә утырганда бигрәк тә инде алар белән бер кем кисәләшеп тормаган. Башка авызларның ашасмасында дигәндә дә телләрен кисеп алганнар. Кыскасы, моны шулай хөкүм иткәннәр, ә хөкүм иткәнчә әле моны пуп белән сораштырганнар. Шул телләрен борыннарын кискән Мені қысып қарағанлар шоқынырға, шоқынырға қысып қарағанлар. Әйткенлер, мен қатының шоқынды, ол айтан қатының білен шырақтырығы сұңғы тапыр деген. Ол айткенлер, қатының қазір христиан дейінде, біздің дейін бойынша сіз шырақшырға тиіш түгіл, сіз екігіз екі дейінде, мені христиан дейін қабыл етсен, бүтін юллар сен ашылашақ. Үй береміз. Шәһәрлек булмаса да имени бирәбез, утар бирәбез. Балаларың белән очрашырсың. Әмма ләкин бер шарт белән, син үз халкың халкыны шушы христиан диненә үндергә тиеш буласың. Укытырга җибәрәбез италиларга. Ну кайтканнан соң син халкыңны христиан диненә чакырырга тиеш буласың. Ул баш тарта. Юк ди. Юк ди. Мин милләтемне мондый куллыкка гусар итергә теләмим ди, һәм мин җәһәннәмдә янырга теләмим ди. Баш тарта, аннан соң бөтен әйткәнемчә борыннарын, телләрен кисеп, ярып, кыйнап, шлисли борып турмасын итеп ташлыйлар, мәңгелеккә дип. Мәңгелеккә итеп ташлыйлар, шушы кышкы декабрьне сакларга сакчылар куялар. Ул кытышкы шартларда мин утырманың ниләрен бетнесен иттем, өйрәндем кытышкы шартларда ите, анда ут та юк, анда су да юк дигәндә, шылбырлар белән бәйләп куелган аяк-куллар име, анда ничек яш, анда кшу Узак тора алмый. Анда үлгәндә һәм үтерү өчен солдатлар үзләре дә тырышканнар. Мин үлем бу солдатлар үзләренә үзләре ташланганнар дип, чөнки аяк-куллары багауланган кеше тик торганда гына балта белән дүрт кешене бәреп үтерә алмый. Видимо, теге аларның аны тизрәк үтерәсләре килгән, булар һөҗүм иткән, шушында инде ул Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шул багауларын өзеп тагын, багауларын өзеп, шушыларның үзләрен үтереп, чыгып, пасу юлына аяк баскан булган. Балакайым дип әйтим инде менә шушындай кеше. Шушылай торып, шушы сугыштан соң ул инде шәһит дип әйтәгән ди, чөнки мондый дин өчен, мондый милләт өчен үлгән кешене, вафат булган кешене үлгән дип әйтергә телебез бармый. Шулай итеп, аның мөрәҗәгате дә тарихта теркәлеп калган, аның гарыз нәмәсендә бүгенге көндә галимнәр өйрәнә, аның үлеме дә бердән бер дип теркәлеп калган. Күрәсезме, ул шул хәтле башлы акыллы кеше булган, ул бөтенесен тарихта теркәлеп калдырылып, фиксировать итерлек иттереп, шушындай вакыйгалар оештыралган. Аның касканнарына хәтле теркәлеп калган, аның кайда ятканнарына хәтле теркәлеп калган, ул шулай итеп үз тарихын үзе язган кеше. Совет Россия тарихчылары Батыршага бик игътибар итмәделәр җәмәгатьләр. Салават Юлаевның совет ниләре күтәрде. Батыршаны фикташы дип карадылар. Бунтар патшага каршы чыккан, дин өчен дип карадылар, дин өчен. Совет чорында Батыршага карый башладылар урыс галимнәре. Синфи күзлектән, классовый барба, имеш башкорт, татар, урыс крестьяннарын бергә җыеп патшага каршы чыккан. Бу да бик дөрес түгел. Тегеләрнеке дә бик дөрес түгел, боларныкы да бик дөрес түгел. Хәзер менә татар галимнәре шушындый фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушындый җиһадка чыккан кеше. Ул ачыктан-ачык әйткән мөрәҗәгатендә: "Безнең халык яңадан үзен дәүләтен торгызырга тиеш иде Уралда" дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерем, хәтта бердән бер мулла дип. Россия тарихчылары Батыршага бик игътибар итмәделәр җәмәгатьләр. Салават Юлаевның совет ниләре күтәрде. берді. Батыршаны фитнеші деп парадылар. Бұндар патшаға қаршы шыққан, дин ішін деп парадылар, дин ішін. Совет чырында батыршаға қарай башладылар орыс халимнәрі. Синфи күздіктен, классовый бар ба. Имеш башқұр, татар, орыс крестьянларын бірге жиып патшаға қаршы шыққан. Бұ да бігік дұрыс түгіл. Тегілерінікі да бігік дұрыс түгіл, бұларынікі да бігік дұрыс түгіл. Хәзер менә татар галимнәре шушындый фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушындый җиһадка чыккан кеше. Ул ачыктан-ачык әйткән мөрәҗәгатендә: "Безнең халык яңадан үзен дәүләтен торгызырга тиеш иде Уралда" дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерем хәтта бердән бер мулла дип. Ни өчен советлар шырында да моны күтәрмәделәр? Бер караганда без советлар шырында Салават Муллаевны күтәрделәр. Ул да бит инде башка каршы чыккан кебек Пугачевлар белән бергә кушылып. Чөнки Салават Юлаевның көрәшендә дини як юк. Дәүләт сорамый. Дәүләт сорамый. Онда дәүләт дигән алар сәсен көрәшкәннәрен дә белмәгәннәр кайберләре. Киткәннәр, талаганнар, йөргәннәр ярар. Кайберләре белгән, монда Казанны алырга килгәннәр кайбер мишәрләр. Әмма ләкин Казанны бер генә көн алып тотканнар. 1774 елны. Барып чыкмаган. Башкорт галимнәренең чык карый хәзер батыршага аңа да килик. Башкорт галимнәре бүгенге көн галимнәре турында әйтәм. Башкорт галимнәренә батырша бастанысы кирәк. Чөнки халык күтәрелгән, башкортлар көрәшкән дип күтәрү өчен. Әмма ләкин шундый ишрафта гына, әгәр батыршаны башкорт дип яздырсаң, һәм башкорт бәхете өчен көрәшкән дип әйтсәң, татар сүзен истә алмасаң, алар әзмәс батыршаны күтәрәләр. Кайсак Хусейнов күтәрде, әсәрләр яздылар, драмалары бар, трагедиялары бар, фәлә. Әмма ләкин мин башкортларның бөтен язган әйберләрен укып чыктым батырша турында. Бөтен исендә бик ямсыз бер әйбер бар. Беренчедән батыршаны восстанияны үзүче дип баралар, башкортка халкы күтәрелде, бу җитәкли алмады дип. Син үзеңне милли каһарманның турында язасың икән, андый мыскыллаулар белән язма. Салават Муллаевның да әллә нәрсәләре булган, асын бит бердә күтәрмиләр. Беренче восстанияны үзүче дип карыйлар, икенчесе урманга кирип каскан, каскан, ташлаган халыкны, ул каскан нинди икәнлеген сезгә сөйләп бирдем бит. Аның бөтен авылына үттертәләр ие. Ул урыслар килгәнче дип китеп торырга мәҗбүр булган. Икенчесе сукынырга теләгән дип баралар инде. Сукынырга теләгән дә сукынырга теләгән. Сукынырга теләгән. Сукынырга теләгән булса сукынган булыр ие. Сукынмаган. Менә бөтен башкорт галимнәрендә буеннан буена име башкорт фасанисы кирәк, батырша үзе кирәкми. Ул дөрес түгел җәмәгатьләр. Тарих хак булырга тиеш. Батырша хәзрәт утларга суларга кирде. Шушы халкын коткару өчен шуңа күрә кешене мыскыллап күтәрергә кирәк. Мыскыллап күтәрү дигәндә бер вообще гомумән булмый. Ә татар галимнәре. Татар галимнәре Аллага шөкер андый мыскыллау татар галимнәрендә юк. Әлбәттә ашып бетермәү бар. Батыршаны әлмен ашып бетергән дип әйтмим. Татар галимнәренә аны иң беренче өйрәнә башлаган кешеләр Сәләм абый Алишев күтәреп чыкты. Мәсгуд абый Гайнетдинов күтәреп чыкты бик күп азды. Гарыз нәмәне беренче укыган кеше Мәсгуд абый Гайнетдинов. Мәскәү архивларына барып, ул бит гарәпчә, гарәп хәрефләре белән кулда язган. Аны укый торган да түгел җәмәгатьләр. Аны укый торган кешеләр Казанда 1-4 көне Мәсгуд абый укып чыкты. Аннан соң Фәйзухак Исаев докторлык диссертациясын язып әйтергән була, ике китап чыгарды, русча һәм татарча, һәм чукындыру тарихын башына ахырына хәтле өйрәнгән кеше Фәйзухак Исаев. Җәмит абый Рәхимов роман язды, 92 елны басылып чыкты. Ну, Җәмит абыйда да бер кичкене генә шул әйтер идем, шул синфи күзлектән караган ул да. Татар башкорт ярлы халкының байларга каршы көрәше дигән кебегрәк. Әмма ләкин бик зур эш эшләде Җәмит абый барыбер. Петербург архивларына, Мәскәү архивларына барып, беренче булып Сирәм җирне ул күтәрде Җәмит абый. Менә анасын инде мин кереп киттем бу темага, мин өйрәнә башладым, туктале бик баз яктыртылган дип. Мин шул дәүләтчелек безлегеннән карадым. Дин Аллаһ ризалыгы өчен җиһадта күтәрелгән татар халкына яңадан үз дәүләтен кайтару өчен. Һәм аны исбат итергән бик күп кенә дәлилләрем дә булды. Авылларында булдым. Мин 2004 елны бүгенге көндә Карышбаш авылы. Мин барган вакытта 580 кеше яши иде. Урта мәктәпләре бар иде. Мәктәп Батырша исемен йөртә. Габдулла Галиев әйтәләр инде документларында Мәсгытдин дип язылган, Габдулла Галиев дип язылган. Батырша өчен татар исеме булган юлларның Баһадир шаһ. Әмма дигән диндә бит инде безнең икенче исемләр дә бар кешеләрнең. Шуңа күрә без ике исем белән дә йөртәбез. Абдулла Галиев дип тә, Батырша дип тә йөртәбез. Мәктәп Батырша исемен йөртәм. Мәктәбендә бер генә татарча сүз дә күрмәдем. Әлбәттә, башкортча, урысча гына. Кызганычка каршы, бөтен сүзләргә күзле татарлар. Мин барганда 50-гә 50 уже башкорт дип язылган, хәзер бер 80-дер инде башкорт дип язылган. Һәм башкорт галимнәр шушы авылга килеп, конференцияларны уздыралар башкортлар Батырша буенча. Бик зур конференцияләр именно шушы авылда. Һәм әйтәләр, сез үзегезнең милләтегезне оныткан башкортлар. Батырша башқырт, менә шулай дип әйтсәгез, без батыршаны күтәрәбез. Менә шушындый хәлләр. Мин барганда мәсҗид юк иде. Хәзер менә мәсҗид салып битекән, битерелгән дип ишеттем. Бәлки бу ел ашыкларда, иншаллах, бәлки мине дә чакырырлар.
Батыршаның 80-гә якын китап булырлык әсәре бүгенге көндә туган ягындагы музейда саклана икән. Ләкин бу тарихи байлыкка Татарстан ягыннан аның галимнәре тарафыннан зур кызыксыну сизелмәгән. Фаузия Бәйрәмова шушы күренешкә дә борчылу белдерде.
Миңа ярдәм итте бер кеше. Шушы Балтач районында бер кеше бар җәмәгатьләр. Ул да булса Рафис хәзрәт, хәзрәт Шайхайдаров. Шушы Рафис хәзрәт Батыршаның ерак туганы булып чыкты. Карыш баш авылыннан, әнисе кияуга чыккан шушы Шортанлы күл авылыннан. Һәм шушы Рафис хәзрәт иске Балтарстан мулласы да, мөхтәсибе дә, һәм мәсҗид салдырган Батырша исемендәге мәсҗид бар иске Балтарстан авылында, район үзәгендә. Батыршаның музеен салдырган кеше шак катырлы гайберләр менә. Аннан соң Казанда 2003 елны бик зур конференция булды менә. Бердән бер Батырша буенча конференция булды Башкортстанның 250 еллыгына.
Язучы һәм тарихчы Фаузия Бәйрәмова алга таба да Батырша турында эзләнүгә җирлек барлыгын кулыннан килгәнчә шушы эшне дәвам итәргә теләвен әйтте.
Чолыдан Гафиулла Газиз Батыршага багышланган чарадан Фәүзия Бәйрәмова чыгышын тәкъдим итте.